Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Priveden muškarac osumnjičen za napastovanje devojke u gradskom prevozu izjavio ministar policije Stefanović. Mišljenje jednog poslanika Bundestaga o Kosovu ne znači stav Nemačke države, kaže premijerka Srbije. Ivica Todorić, bivši vlasnik koncerna Agrokor, biće izručen Hrvatskoj, odlučio sud u Londonu. Zemljotres pogodio grčko ostrvo Zakintos, nema poginulih, pričinjena materijalna šteta. Protiv bombaške jedinice i FBI pretražili poštu na Floridi u istrazi paketa bombi poslatih javnim ličnostima u Sjedinjenim Državama. Vreme, pretežno sunčano, temperatura od 6 do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog, kako tumačiti izjave nemačkog poslanika Petera Bajera da nema ulaska Srbije u Evropsku uniju bez de jure priznavanja Kosova? Bivši ambasador Srbije u Berlinu Ivo Visković.
Ovo, ako je zaista preneo zvanični stav Nemačke, bi bila značajna promjena. I sigurno da bi zahtjevala jednu krajnje ozbiljnu analizu i pitanja eventualne reinterpretacije naših odnosa sa Nemačkom po tom pitanju.
Zašto jačaju tenzije među Bošnjacima u Sandžaku uoči izbora za Bošnjački nacionalni savet? Se Miha Kačar, nevladina aktivistinja iz Novog Pazara.
Sve zavisi šta je dogovoreno na relaciji za Korbicu. Beograd je taj koji uvek kontroliše s tim tenzijama, koji arbitrira u tim tenzijama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Beogradu je uhapšen muškarac osumnjičen za napastovanje devojke u vozilu gradskog prevoza, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije. Stefanović je za Prvu televiziju rekao da je policija u četvrtak uveče identifikovala i uhapsila 37-godišnjeg muškarca inicijala IM sa prebivalištem na beogradskoj opštini Palilula. Za taj slučaj se u javnosti čulo na osnovu video snimka prethodnih dana postavljenog na društvenu mrežu Facebook, koji prikazuje muškarca koji nasilno pokušava da zagrli devojku koja ga je pritom odgurivala. Peter Bajer ima pravo da iznese svoje mišljenje o Kosovu, ali se Srbija ne slaže sa tim mišljenjem. Reakcija je premijerke Srbije Ane Brnabić povodom stava poslanika Nemačkog parlamenta i člana Hrišćanske demokratske unije kancelarke Angele Merkel da Srbija treba de jure da prizna Kosovo, kao što ga je, kako je rekao, faktički već priznala. Brnabić je rekla da mišljenje jednog poslanika Bundestaga ne predstavlja stav Nemačke države.
Činjenica je da je on jedan od poslanika Bundestaga i kao takav ne predstavlja zvaničnu politiku Nemačke. On može da ima svoje mišljenje i naravno slobodan je da to svoje mišljenje kaže. Mi o tom njegovom mišljenju možemo i razgovarali smo i potpuno otvoreno. Mi se sa tim mišljenjem ne slažemo. Na kraju krajeva i stav Nemačke nije novost. Naše je da sa njima razgovaramo i da probamo da taj njihov stav promenimo.
Rekla je premijerka Srbije u odgovoru na pitanje Đorđa Vukadinovića, poslanika grupe Pokret za spas Srbije Nova Srbija, tokom jučerašnje parlamentarne sesije na kojoj su ministri vlade Srbije i premijerka odgovarali na pitanja narodnih poslanika. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je listu novosti izneo nešto oštrije reakcije. Dačić je rekao, govoreći o porukama nemačkog poslanika Petera Bajera, da Srbija neće pogaziti svoj ustav i obraz, priznajući, citat, lažnu državu Kosovo zarad nekakve evropske šargarepe, kraj citata. O porukama Petera Bajera koleginica Branka Mihajlović razgovarala je sa Ivom Viskovićem, profesorom na Beogradskom fakultetu političkih nauka i bivšim ambasadorom Srbije u Nemačkoj.
Imao sam prilike da sa gospodinom Bajerom lično razgovaram i on pripada, nažalost, ako moram reći, onaj tvrđoj struji unutar CDU-a. U tom pogledu nije me njegov stav iznenadio, ako je lični stav. Ali on u ovom trenutku obavlja jednu značajnu funkciju u samom ministarstvu spoljnih poslova. On je koordinator za transatlantske odnose, a istovremeno je i izvestilac CDU poslaničke grupe za pitanja Balkana, odnosno ovog dela Balkana kojem pripada i Srbija. I nije neko ko nema težinu i u partijskom životu i u ukupnom spoljnopolitičkom životu Njemačke u odnosu prema Srbiji. Tako da se njegova izjava ne smije uzeti neozbiljno. Ovo, ako je zaista preneo zvanični stav Njemačke, pogotovo samog ministarstva spoljnih poslova ili ureda kancelarke, bi bila značajna promjena. I sigurno da bi zahtjevala jednu krajnje ozbiljnu analizu i pitanja eventualne reinterpretacije naših odnosa sa Njemačkom po tom pitanju.
Ivo Visković kaže da nisu u pravu oni koji govore da stav Njemačke nije bitan za Evropsku uniju. Naprotiv.
Mislim da stav Njemačke unutar Evropske unije ima veliku težinu. Ona je na neki način metafora za Evropsku uniju. Sumnjam da je iko spreman da uđe otvoreni klinč sa Njemačkom povodom pitanja Kosova i Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Evropska unija će biti kompletna tek kada države Zapadnog Balkana budu članice unije, izjavio austrijski kancelar Sebastian Kurz na konferenciji o evropskoj i ekonomskoj budućnosti regiona koja se održava u Budvi. Kurz je rekao da je migrantska kriza pokazala da je Zapadni Balkan odlučujući za čitavu Evropsku uniju, dodavši da je evropski interes za to područje postane deo unije. Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije, poručuje međutim da nije optimista kada je reč o evropskoj perspektivi regiona. Balkan, kako je ustvrdio, i dalje pati od hronične bolesti nerešenih političkih pitanja, osvrnuši se i na pregovore Srbije i Kosova koji se vode uz posredstvo Evropske unije.
Jedno je kolosek pregovori oko rešavanja ovog pitanja i pošto će to po svoj prilici, pa po mojom mišljenju, neko vreme trajati, treba da se fokusiramo na ono što možemo da uradimo, to je uklanjanje ovih barijera, kako da i Kosovo može da plasira svoje proizvode tržište Srbije, kako mi da povećamo razmjenu.
Rekao je Ljajić koji je u Budvi učestvovao na panelu o ekonomskoj i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Predstavnik Kosova, premijer Ramoš Haradinaj, poručio je da je privreda Srbije već priznala Kosovo i da bi bilo dobro da to uradi i politika.
Srpska ekonomija nam priznala i oni dobro radi sa Kosovom i... Ja mislim da je bitno da i rukovodstvo Srbije to isto radi što prije.
Ramoš Haradinaj, dvodnevna konferencija u Budvi, Montenegro 2018, koju je prisustvovalo više od 600 regionalnih učesnika posvećene regionalnoj saradnji kao delu evropskih integracija. A u fabrici za preradu mesa u Klini na Kosovu, na oko 60 km od Prištine, radi 12 žena albanske i srpske nacionalnosti, koje se, iako im je jezik prepreka, ipak razumeju. Projekat Zadruga Eva pokrenut je pre 2 godine uz pomoć Evropske unije. Detalje ima Amra Zajneli.
Na oko 60 km zapadno od Prištine u selu Vidanje, opština Klina, nalazi se fabrika mesa koju vode žene iz srpske i albanske zajednice. Zadrugu Eva vodi Tatjana Ilić. Rođena je u Prištini, godinama je živjela u Srbiji, a 2005. odlučila je da sa porodicom dođe u ovo rodno mesto njenog supruga, gde zajedno žive i Srbi i Albanci.
Ovo je multietnička fabrika, tu radimo 6 Srpkinja, 6 Albanki, odlično se slažemo i pre toga smo se mnogo lepo slagali, znači samo smo malo jaču vežicu možda očvrstili među nama i privatno smo mnogo dobri, mi nemamo samo rad, imamo i puno toga i neki 8. mart koji zajedno dočekamo u nekom domu, nešto same organizujemo, radujemo se jednoj drugoj, da li je neka postala baka, da li je neka tetka ili nešto tako. Znači, za sad stvarno mogu da kažem bilo gde i bilo kada da ovo svi treba da vide. A prvenstveno nam je bilo da se nekako ekonomski osnažimo, a kako? Jednostavno to nam je bila neka ideja da najmanje imamo konkurencije.
U fabrici rade i Nevenka Šarković i Marte Marku, vlasnica jedne od štala.
Nije da bilo, zvek nije, skončili nije kad
bilo. Dobro, prolazimo jedno sa drugom i kao komšnici isto, nemamo nije problema.
Si mjero ne vešni vam je tijelo.
A kako se sporazumevate?
Sad ti napengam pak mašom se astus diz.
Tu imamo malo problema, ne znaju albanski, ni mi ne znamo dovoljno srpski, ali komuniciramo i rukama.
Snalazimo se, razumemo se.
Nemanka Šarković.
Ekstra saradnja, znači ne pravimo razlike između albanki i srpkinja, znači svaka komunikacija ekstra, malo je u početku bilo problem jezik. Što bi mi rekli među nama, pričamo našim jezikom. Nije albanski, ni srpski, neki naš zajednički jezik.
Tatjana potvrđuje da je potražnja za njihovim proizvodima velika i da je nemoguće odgovoriti na sve zahtjeve zbog ograničenog kapaciteta. Evropska unija je finansirala izgradnju ove fabrike sa oko 450.000 eura, a projekat je implementirala italijanska organizacija Regio Terzo Mondo. Osim Evropske unije i Caritasa, niko im drugi nije izašao u susret.
Bio je to prilog koleginice Amre Zajneli. U ovom bloku još jedna informacija. Ivica Todorić, bivši vlasnik koncerna Agrokor, izjavio je da je razočaran povodom odluke Visokog suda u Londonu da odbije njegovu žalbu na prvostepenu odluku o izručenju Hrvatskoj, čime su ispunjeni uslovi da bude izručen toj zemlji koja ga potražuje.
Ja moram ići dalje u fajti, ja mislim da ovo me neće zaustaviti, ja mislim da ću još jedan put jače krenuti napred.
Kako,
kako će se gledati proces
slučenja? Je li rok od 10 dana?
Ne, imam prvo sad pravo žalbe. Imam pravo žalbu, onda nakon žalbe još ide, ne znam, 10 dana ili 15 dana, ne znam točno. Jel? Evo, hvala vam još jedan.
Očekujete li da ćete na slobodi čekat? Hoćete li na slobodi čekati izručenje?
Da, na slobodi, ja idem doma.
Rekao je Todorić novinarima koji su čekali odluku ispred Londonskog visokog suda. Bivši vlasnik Agrokora napustio je Hrvatsku kako bi izbegao moguće pritvaranje. Todorić i još 14 osoba obuhvaćeni su istragom u Hrvatskoj povodom krize u Agrokoru, najvećoj privatnoj kompaniji u toj zemlji, koja širom Balkana zapošljava 60.000 ljudi. Kompanija je pod državnom upravom od aprila prošle godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale pogodio je područje južno od grčkog ostrva Zakintos, saopštio je Grčki geodinamički institut, objavila agencija Reuters. U potresu koji se osetio u Italiji, na Malti, u Albaniji i Libiji, pričinjena je materijalna šteta. Za sada nema informacije o poginulima, javlja Reuters. U službi civilne zaštite je rečeno da su tri povređene osobe prebačene u bolnicu. Lokalni mediji su objavili informaciju da je oštećen manastir iz 15. veka u oblasti Strofa. Na Zakintosu. Pripadnici Federalnog istražnog biroa FBI pretražili su poštanski objekat u blizini Majamija u okviru istrage o odgovornima za slanje sumnjivih paketa koje su sadržali eksploziv. Pošta se nalazi u gradu Opa-Locka u okrugu Miami-Dade na Floridi. Policija tog okruga je saopštila da su u pretrazi uz agente FBI-a bili angažovani i protivbombaški odred i psi tragači. Sumnjivi paketi su u četvrtak i sredu poslati na adrese 8 javnih ličnosti, proslavljenom glumcu Robertu De Niru, bivšem američkom potpredsjedniku Joe Bidenu kao i bivšim američkim predsjednicima Baracku Obami, Billu Clintonu, bivšoj državnoj sekretarki Hillary Clinton, bivšem državnom tužiocu Eriku Holderu, bivšem direktoru CIA Johnu Brennanu, CNN-u te demokratskoj kongresmenki Maxine Waters, kritičarima lika i dela američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ranije je istovetnu isporuku dobio i George Soros. Incidente koji se dešavaju manje od dve nedelje uoči kongresnih i izbora u većini američkih saveznih država osudio je američki predsjednik Donald Trump, obećavši da će pronaći odgovorne, optuživši međutim istovremeno medije da lažnim i netačnim informacijama pobuđuju bes u društvu. Kritičari Donalda Trumpa su takvu reakciju označili licemernom, ukazavši da je on često upotrebljava žestok jezik u obraćanju protivnicima i kritički orijentisanim medijima prema njemu. Sin novinara Džamala Kašogija, ubijenog 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu, napustio je Saudijsku Arabiju zajedno sa porodicom posle ukidanja zabrane putovanja, javila organizacija Human Rights Watch. Kašogija je ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu, gde je otišao po dokumente za venčanje sa turskom državljankom, što su saudijske vlasti priznale tek pod pritiskom međunarodne zajednice. Saudijski prestolonaslednik Muhammed bin Salman ocenio je kao zločin iz mržnje ubistvo Džamala Kašogija u Turskoj.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otkrio detalje u ubistvu novinara Džamala Kašogija, svetski mediji mu zameraju pomirljiv ton koji je imao prema liderima Saudijske Arabije. BBC-ev Mark Lowen pokušava da odgovori na pitanje kakvu igru igra Turska sa Saudijskom Arabijom. On navodi da mu je rečeno da Erdoganov suzdržan ton ima za cilj da pokaže da se to ne odnosi na Tursku i Saudijsku Arabiju, odnosno da je ta veza previše važna, iako je već zategnuta da bi se razdvojila u ovoj fazi. Autor ocenjuje da je Erdoganova strategija rizična jer udaljavanje još uvijek moćnog princa moglo bi da ostavi da Saudijskom Arabijom vlada čovjek sa dubokom mržnjom protiv Turske u godinama koje dolaze. New York Times piše da Erdogan smatra da je slučaj Kašogija prilika da se oslobodi Saudijske Arabije kao regionalnog i verskog rivala. I možda Erdogan ubistvo vidi kao priliku, kako su spekulisali američki zvaničnici i drugi stručnjaci, za iznuđivanje novca od Saudijaca kako bi ojačao ekonomiju u Turskoj u zamenu za eventualnu pomoć u prebacivanju krivice sa saudijskog režima. List na kraju zaključuje da upirući prstom u Saudijsku Arabiju kao nasilničkog komšiju ubicu, Erdogan je sada u položaju da okuplja turski narod oko zajedničkog neprijatelja, kao i da je vrlo verovatno da će iz ovog sukoba on izaći još jači. Turska istražuje zločin koji bi mogao dovesti do prestolonaslednika Mohameda, ali nema interesa da se meša u unutrašnje poslove Saudijaca ili da pokuša da utiče na to ko postaje sledeći kralj, izjavio je za Bloomberg zvaničnik u Turskoj predsjedničkoj palati i dodao da ako međutim istraga onih koji su odgovorni za ubistvo Kašogija dovede do princa, onda je to njegov problem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Boris Trivan, glavni odgovorni urednik sajta Noise, iznenada je preminuo u 40. godini. Urednik Noise-a bio od osnivanja portala 2016. godine. Detalje o komemoraciji i sahrani bit će naknadno poznati.
Sam Miha Kačar iz Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega jačaju podjele i sukobi u Sandžaku uoči izbora za Bošnjački nacionalni savjet.
Nažalost i ove izbore dočekujemo u veoma napetoj atmosferi kao i prethodnih godina, samo s tim što sada smo imali i incidente i napade na državne institucije, a da oni kojima je zakonska obaveza da ih brane apsolutno nisu reagovali, izostale su reakcije policije. Recimo imali smo otvoren napad za Zukovićevi pristalista koji su pali na javno zasedanje Skupštine grada, a od prvog poziva, kako će viti tvrde, je prošlo negde 4-4,5 sata kad se pojavila policija i to je došlo u pratnju Zukorlića. Znači da bi obezbedili njemu ulazak u zgradu opštine. Takođe imamo isto tu versku polarizaciju da se stavila na jednu stranu, na stranu Zukorlićeve liste, otvorena podrška Muftije Dudića listi broj 2 Zukorliću. Imamo na delu, bukvalno kada se ovaj verska zajednica uključuje izbore, tu jednu vrstu moralne ucene. Sve zavisi šta je dogovoreno na relaciji Zukorliću. Ako bude trebalo, jer Beograd je taj koji uvek kontroliše tim tenzijama, koji arbitrira u tim tenzijama. Sve zavisi šta će se dešavati u narednom periodu gore od suštinskih problema da bi se skretala pažnja proizvodeći incidente na Sandžaku.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Polovine emisije, ovo su najvažnije vesti. Priveden muškarac osumnjičen za napastovanje devojke u gradskom prevozu, izjavio ministar policije Stefanović. Mišljenje jednog poslanika Bundestaga o Kosovu ne znači stav Nemačke države, poručila premijerka Srbije. Ivica Todorić, bivši vlasnik koncerna Agrokor, bit će izručen Hrvatskoj, odlučio sud u Londonu. Zemljotres pogodio grčko ostrvo Zakintos, nema poginulih, pričinjena materijalna šteta. Protiv bombaške jedinice i FBI pretražili poštu na Floridi u istrazi paketa bombi poslatih javnim ličnostima u Sjedinjenim Državama. Vreme pretežno sunčano, temperatura od 6 do 21 stepen. U drugom delu emisije, između ostalog, šta sve mogu doživjeti biciklisti koji se upute preko Beogradskog Pančevačkog mosta, koji se, kao i mnogi građani, pitaju koliko je bezbedna ta važna saobraćajnica. Biciklista Nebojša Stojković.
Pre par meseci je ovde meni čovek pao ispred očiju, prevrnuo se preko prednjeg točka jer je udario u džombu na asfaltu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Horor za bicikliste, tako vozači dvotočkaša opisuju vožnju preko Pančevačkog mosta u Beogradu, koji godinama izgleda nesigurno i zapušteno. Ta važna saobraćajnica nalazi se na Eurovelo ruti 6 od Atlantskog okeana do Crnog mora, preporučenom evropskom pravcu za cikloturiste. U javnom preduzeću Putevi Srbije našem Zoranu Glavoniću rekli su da od kraja novembra slede popravke.
Koliko je bezbedan Pančevački most? Bar jednom se zapitao svako ko je poslednjih godina prolazio ovom vitalnom saobraćajnicom koja preko Dunava povezuje beogradska naselja sa dve strane reke i Beograd sa Vojvodinom. Prelazak sa jedne na drugu obalu, kažu biciklisti, za njih je vrlo opasna avantura.
Pre par meseci je ovde meni čovek pao ispred očiju, prevrnuo se preko prednjeg točka jer je udario u džombu na asfaltu. Znam, za nju prelazi svaki dan i prijavljivao sam više puta, ali se to nikad nije popravilo.
Priča Nebojša Stojković, rekreativni biciklista. Pančevac, kako ga zovu Beograđani, kojim svakodnevno na posao i rekreativno bicikle vozi i do 400 ljudi, sa ogradom punom rđe, đubreta, rupa i trave iznikle na betonskim stazama, osim ružnog prizora odaje i utisak nesigurnosti, posebno u večernjim satima jer na pojedinim delovima nema ni stubova za rasvetu.
Najkritičnije su prilazne rampe kako beogradske, tako i sa pančevačke strane i ograda mosta. Ova ograda koja je rađena pre ko zna koliko decenija odavno je zrela da se skloni, da se zameni drugom. Ona je trula i ona je totalno nebezbedna. Malo jači naslanjanje ili udar s nekim može da slomi ogradu i ljudi da popadaju dole.
Smatra Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske komore Srbije. Pančevački most bezbedan je za sve učesnike u saobraćaju. Stoji između ostalog u odgovoru Radiju Slobodna Evropa Puteva Srbije, javnog preduzeća koje je jedno od zaduženih za ovaj kapitalni objekat.
Možemo vas informisati da na Pančevačkom mostu ne postoji pešačka niti biciklistička staza, već se radi o revizionoj stazi za praćenje i održavanje mostovske konstrukcije. Kao pešačka staza se koristi, na primjer, u slučajevima kvara autobusa i ona je također bezbedna.
Udruženja biciklista iz Beograda, tvrdeći da su vozači bez motornih dvotočkaša ugroženi na Pančevcu, traže od nadležnih da se na tom mostu obeleže i urede pešačko-biciklističke staze.
Postoji nalog republičkog saobraćajnog inspektora da se te staze poprave. Međutim, preduzeće Putevi Srbije je odbilo da popravi te pešačke staze, da popravi ovu ogradu, jer oni to ne mogu da rade zato što bi se napravio saobraćajni kolaps, pa bih onda pritiskali mediji i građani. Meni to objašnjenje stvarno onako nemamo što.
Rekao je za naš program Zoran Bukvić iz Udruženja građana ulice za bicikliste. Prema projektu instituta CIP iz 2007. godine urađena je delimična obnova Pančevca, čelične mostovske konstrukcije, ali su prilazne saobraćajnice godinama na čekanju.
Problem je vremena i dinamike ko će da sanira. Mi smo došli u situaciju što smo godinama upozorili da više nemamo ljude koji znaju posao i koji mogu da urade validan posao. Neće imati ko da sanira. On traži maltene svakodnevnu sanaciju i pregled, a ne da čekamo decenije da bi nešto malo zbiljnije na njemu radili. Vidi se da je most itekako zapušten i zato će trebati velika sredstva.
Kaže Goran Rodić. Iz Puteva Srbije navode da su evidentirana sva slaba mesta na pešačkoj ogradi Pančevačkog mosta i da će u tim zonama ona uskoro biti zamenjena.
U toku je detaljan specijalistički pregled Pančevačkog mosta za koje je angažovano preduzeće Most Projekt. Detaljan izveštaj o stanju mosta očekuje se u novembru mesecu i u skladu sa njim bit će preduzimane dalje mere na sanaciji mosta.
Pančevački most nalazi se i na Eurovelo ruti 6, preporučenom evropskom pravcu za bicikliste od Atlantskog okeana do Crnog mora. U sezoni od proleća do jeseni preko njega prođe po 1700 inostranih cikloturista, kažu beogradski ljubitelji biciklizma.
Pritom oni evo imaju ovakih nekoliko crnih tačaka, ovdje je pravi horor, često prelaze porodice sa biciklama koje vuku prikulice i prosto je baš opasno prolaziti. Često kad naletim njih pravim društvo i upućujem ih kako da bezbedno prođu.
Kaže Nebojša Stojković. Pančevački most pušten je u saobraćaj 1935. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Već tradicionalni međunarodni sajam knjiga izdavačke kuće Biblioteka 20. vijek, koji se u Beogradu održava paralelno sa velikim sajmom knjiga, okupio je u četvrtak čitaoce i pisce iz Srbije i susednih zemalja. Za 11 godina koliko se organizuje, taj alternativni sajam postao je ne samo kulturni događaj, već značajna oaza kritičke misli u Srbiji, beleži Iva Martinović.
Zvuk fanfara označio u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju početak još jednog sajma na kojem je predstavljeno stotinak naslova izdavačke kuće Biblioteka 20. vek.
Koliko sam razumeo, ovo je nešto internacionalno na latinici, znači sumnjivo.
Tim je rečima u šaljivom tonu manifestaciju ove godine otvorio Milosav Marinović Saki, osnivač i glavni urednik magazina Lice ulice, jedinstvenog časopisa u Srbiji koji pomaže ljudima iz socijalno ugroženih kategorija. Marinović je primetio da urednik Ivan Čolović nema razloga da menja naziv svoje biblioteke, jer se 20. vek nikako ne završava.
Da li ćemo, ako ne zaokano, još dugo ostati zarobljeni u 20. veku, u njegovoj pogubne vlasti, pa to ipak zavisi malo i od nas. Neće on, očigledno je, otići mirno ovaj pomenuti vek. Možda ćemo opet morati na ulicu. Mislim na one Sajamske, Andrićevu, Tišminu, Kišovu. I pošto eto on neće da ode sam, morat ćemo ga poterati, a da bi za to bili sposobni, potrebno nam je da ga što bolje upoznamo, razumemo i protumačimo, pa će i biblioteka 20. vek imati razloga da traje još dugo.
Ova izdavačka kuća više od 4 decenije objavljuje naučna i eseistička dela domaćih i stranih pisaca o širokom krugu antropoloških, lingvističkih i istorijskih tema.
Ja sam zadovoljan što se već 11. godinu potvrđuje da sam bio u pravu kad sam rekao da se ne mora biti na velikom sajmu knjiga, da postoje i alternativni načini da se uspostavi kontakt sa čitaocima, publikom i autorima, i evo imam sve više istomišljenika.
Kaže urednik Ivan Čolović. Uoči ovog jednodnevnog sajma objavljeno je 6 novih izdanja, među kojima i nova knjiga antropološkinje Svetlane Slapšak, Muške ikone antičkog sveta. Dan ranije Svetlana Slapšak bila je i na velikom sajmu knjiga, gdje je također predstavila novi roman. Teško je, kaže, bilo ne primetiti centralno mesto u glavnoj hali koje zauzima Velika Srbija, izdavačka kuća Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca i poslanika opozicione Srpske radikalne stranke.
Tražila sam male izdavače i zanimljive knjige, što sam i uspjela da nađem, ali ne možeš drugačije nego da prođeš pored džinovskog plakata na kojem se reklamiraju naučna dela Vojislava Šešelja.
Uprkos protestu Udruženja izdavača Srbije, koje je tražilo da odbor sajma povuče odluku o dodeli velikog štanda izdavačkoj kući Velika Srbija, Šešelj je na ovom centralnom mestu svakodnevno od otvaranja do zatvaranja. Društvene mreže preplavili su snimci i slike dece iz osnovnih i srednjih škola, koje u redu čekaju da se sa njim fotografišu, a on im se obraća sljedećim pitanjima.
Jeste vi četnici?
Jesu.
Jeste, ajde. Ajde četnici, dalje, brzo svi zajedno.
Svetlana Slapša.
To su stvari koje bi pedagozi koji vode decu po sajmu ipak morali znati, ali očigledno ta stvar ne dopire do nekog informativnog centra pedagoškog u njihovim glavama.
Za razliku od ovog i drugih kontroverznih momenata na ovogodišnjem sajmu knjiga, dekontaminirani prostor alternativnog sajma knjiga okupio je drugačiji duh i sistem vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Liburn Dema ima neobično zanimanje. On radi kao babica na odeljenju ginekologije u bolnici u Prištini. Zanimanje koje na Kosovu uglavnom rade žene, Liburn ovako opisuje.
Ja sam babica. Kad bih radio u operacionoj sali, obavljao bih porađaje koji protiču bez komplikacija. Kada se beba rodi carskim rezom, situacija je sasvim drugačija u smislu odnosa sa majkom i detetom.
Liburn je odrastao u porodici lekara, a profesionalno iskustvo pomoglo mu je da brine o svojoj 2-godišnjoj devojčici kada je ona bila beba. Više o tome na sajtu Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Priveden muškarac osumnjičen za napastovanje devojke u gradskom prevozu, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Mišljenje jednog poslanika Bundestaga o Kosovu ne znači stav Nemačke države, rekla premijerka Srbije Ana Brnabić. Ivica Todorić, bivši vlasnik koncerna Agrokor, bit će izručen Hrvatskoj, odlučio sud u Londonu. Zemljotres pogodio grčko ostrvo Zakintos, nema poginulih, pričinjena materijalna šteta. Protivbombaška jedinica i Federalni biro za istrage pretražili poštu na Floridi u istrazi paketa bombi poslatih javnim ličnostima u Sjedinjenim Američkim Državama. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura od 6 do 21 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati. Prijetan dan.